Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
πιο γλυκό.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, τέταρτο κεφάλαιο. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ απίφθινε σε όλους τους λαούς των διαφόρων εθνοτήτων και γλωσσών που κατοικούσαν στη γη το ακόλουθο μήνυμα. Ειρήνη και ευτυχία σε όλους. Θέλω να σας γνωστοποιήσω τα σημεία και τα θαύματα που έκανε σε μένα ο ύψιστος Θεός. Πόσο μεγάλα είναι τα σημεία του και πόσο δυνατά τα θαύματά του. Η βασιλεία του είναι βασιλεία αιώνια και η εξουσία του δεν έχει τέλος. Εγώ, ο Ναβουχοδονόσορ, αναπαυόμουν ευτυχισμένος στο ανάκτορό μου. Μια νύχτα, ενώ ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, είδα ένα όνειρο που μου δημιούργησε ανησυχητικές σκέψεις. Πράγματι το όραμα αυτό ήταν τρομερό. Γι' αυτό διέταξα να οδηγηθούν μπροστά μου όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας για να μου εξηγήσουν το όνειρο. Ήρθαν λοιπόν οι μάγοι, οι μάντις και οι αστρολόγοι. Τους είπα το όνειρό μου, αλλά δεν μπόρεσαν να το εξηγήσουν. Τέλος παρουσιάστηκε μπροστά μου και ο Δανιήλ, ο άνθρωπος αυτός που ονομάζεται και Βαλτάσαρ, όνομα που προέρχεται από αυτό του Θεού μου. Έχει το πνεύμα των Αγίων Θεών και έτσι του είπα το όνειρό μου. Βαλτάσαρ, αρχηγέ των μάγων, ξέρω πως εσένα υπάρχει το πνεύμα των Άγιων Θεών και κανένα μυστήριο δεν είναι δύσκολο για σένα. Πες μου λοιπόν την ερμηνεία του ονείρου που είδα. Ενώ κοιμόμουν στο κρεβάτι μου, είδα σε όραμα ένα δέντρο στη μέση της γης που το ύψος του ήταν πολύ μεγάλο. Το δέντρο μεγάλωσε κι άλλο και δυνάμωσε. Άγγιξε τον ουρανό και ήταν ορατό από κάθε άκρη της γης. Τα φύλλα του ήταν ωραία και οι καρποί του ήταν τόσο πολλοί ώστε όλος ο κόσμος μπορούσε να φάει από αυτούς. Κάτω από τη σκιά του αναπαύονταν τα άγρια θηρία, στα κλαδιά του έχτιζαν φωλιές τα πουλιά και από αυτό τρεφόταν κάθε ζωντανός οργανισμός. Πάντα ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, είδα ακόμα ότι ένας άγρυπνος άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε το κεφάλαιο 4 του Δανιήλ. Το κεφάλαιο αυτό θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για τον Ναβουχοδονόσορα από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Στην πραγματικότητα, είχαν ένα κοινό μυστικό στην οικογένειά του. Κάτι για το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα περήφανοι. Ο Ναβουχοδονόσορ υπέφερε από τρέλα ήταν φρενοβλαβής. Αυτό το κεφάλαιο έχει ιστορικά στοιχεία παρμένα από τα αρχεία της Βαβυλώνας. Από την αρρώστια του Ναβουδονόσορα, δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία δίνεται μεγάλη προσοχή στις διανοητικές ασθένειες. Αναρωτιέμαι πολλές φορές ποιος είναι φυσιολογικός σε αυτόν τον τρελό κόσμο που ζούμε. Κάποιος ψυχολόγος θα μας πει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι φυσιολογική. Κάποιοι είναι αφύσικοι και λίγο υπερβαίνουν το κανονικό και είναι ιδιοφύες. Αλλά ποιος θα μας πει ποιος είναι λογικός και ποιος δεν είναι? Ο γνώμονας φυσικά είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε οι περισσότεροι από εμάς. Η συμπεριφορά της πλειοψηφίας ονομάζεται φυσιολογική. Όταν κάποιοι αντιδρούν, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Το οποίο φυσικά είναι μια αυθαίρετη αντίθεση. Ποιος σε αυτόν τον κόσμο θα μας πει ότι αυτό που κάνει η πλειοψηφία είναι το φυσιολογικό? Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα για την παράθεση. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να στηριχθεί μια τέτοια θέση. Ότι δηλαδή η πλειοψηφία των ανθρώπων είμαστε φυσιολογικοί. Στο έργο του Σέξπιρ, ο Άμλετ στάλθηκε από τη Δανία στην Αγγλία γιατί νόμιζαν ότι είχε πειραχθεί στο μυαλό, επειδή έλεγαν ότι στην Αγγλία κανένας δεν είναι φυσιολογικός. Ας δούμε τώρα το πρόβλημα του Ναβουδονόσορα. Ναβουδονόσορ, ο βασιλεύς, προς πάντας τους λαούς, έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης. Ειρήνη ας πληθυνθεί σε εσάς. Τα σημεία και τα θαύματα, τα οποία έκαμεν εις εμέ, ο Θεός ο ύψιστος ήρεσεν ενώπιόν μου να αναγγείλω. Πόσα είναι μεγάλα τα σημεία αυτού και πόσον ισχυρά τα θαυμάσια αυτού, η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος και εξουσία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Αυτή είναι η υπέροχη μαρτυρία του Ναβουδονόσορα και δείχνει την ανάπτυξη στην πίστη αυτού του ανθρώπου. Αν γυρίσουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο εδάφιο 29, βλέπουμε ότι είχε εξεδώσει μια διαταγή και εξέφρασε μια καταδίκη. Εδώ όμως τώρα μας δίνει την προσωπική του μαρτυρία. Εκεί ήταν ένα διάταγμα. Εδώ είναι μια απόφαση. Εκεί ήταν μια καταδίκη και τώρα είναι μια μεταστροφή. Χρονολογικά η μαρτυρία αυτή θα έπρεπε να ήταν στο τέλος του κεφαλαίου, επειδή δείχνει την ορίμανση του ανθρώπου αυτού μέσω της εμπειρίας του. Ο Ναβουδονόσορ στέλνει ένα μήνυμα ειρήνη σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα έθνη και στις γλώσσες του βασιλείου του. Δεν μιλά για την ειρήνη μεταξύ των εθνών. Έχει ήδη μια τέτοιου είδους ειρήνη, η οποία έχει επιβληθεί με την βοήθεια του στρατού και των δυνάμεων του. Όμως μιλά εδώ για την ειρήνη της καρδιάς, η οποία καταλαμβάνει τον αμαρτωλό όταν συνειδητοποιεί ότι είναι αποδεκτός από τον Θεό και έχει ο άνθρωπος τότε ειρήνη με τον Θεό. Αυτού του ανθρώπου η γαλήνη επανήλθε, όπως θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Μας μιλά ακόμα για αυτά τα οποία έκαμεν εις εμέ ο Θεός ο ύψιστος. Η ομολογία του είναι πολύ προσωπική. Ο Θεός είναι πια μόνο ο Θεός των τριών παιδών. Μαρτυρεί επίσης τα σημεία του Θεού, τα θαύματα και την εξουσία του. Αναγνωρίζει ότι οι κανόνες του Θεού, το βασίλειο του Θεού, είναι πάνω από τα δικά του. Η ειρήνη για την οποία μιλά ο Ναβουδονόσορ έρχεται στην ανθρώπινη καρδιά μόνο όταν γνωρίζουμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γράφει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1. Δηλαδή την ειρήνη την οποία έκανε με το αίμα του που έχησε πάνω στο σταυρό. Είναι η ειρήνη η οποία έρχεται στην καρδιά και του αμαρτωλού, επειδή ο Χριστός πλήρωσε το τίμημα. Ο Θεός είναι με το μέρος του τώρα. Πίσω από όλα τα προβλήματα, πίσω από τις οδύνες του κόσμου τούτου, πίσω από τις προβληματισμένες καρδιές, βρίσκεται η αμαρτία. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Κάποιος νεαρός μου είπε, «Δεν έχω ειρήνη με τον εαυτό μου. Δεν έχω ειρήνη με τους γονείς μου. Δεν έχω ειρήνη με τους δασκάλους μου. Δεν έχω ειρήνη με κανέναν. Βασικά, το πρώτο που θα πρέπει να δει ο άνθρωπος να έχει ειρήνη με τον Θεό. Όταν υπάρχει ειρήνη στην ανθρώπινη καρδιά, τότε μπορεί να υπάρξει ειρήνη με τους ανθρώπους, με τους γύρω μας. Αλλά μέχρι τότε, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ειρήνη. Δυστυχώς, τα πάντα εδάσκονται σήμερα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια εκτός από το λόγο του Θεού. Είναι ο λόγος του Θεού που φέρνει ειρήνη στην ανθρώπινη καρδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα που είχε ο Ναφουδονόσορο. Αλλά έκανε στην καρδιά του ειρήνη με το Θεό και ο Θεός έκανε ειρήνη μαζί του. Σήμερα ο Θεός έχει ήδη κάνει ειρήνη μαζί σου. Περιμένει όμως και από σένα να κάνεις ειρήνη μαζί του. Στο εδάφιο 4 βλέπουμε το πρώτο σύμπτωμα της φρενοβλάβειας του Ναφουδονόσορα. «Εγώ, ο Ναφουδονόσορ, ήμην αναπαυόμενος εν το οίκο μου και ακμάζων εν το παλατείο μου». Προσωπικές αντωνυμίες «εγώ», «μου» χρησιμοποιούνται 3 φορές μόνο σε αυτό το μικρό χωρίον. Θα τις βρούμε περίπου 3 φορές σε κάθε χωρίο από τα εδάφια 4 στο εδάφιο 10. Και συνεχίζω. «Είδον εν ύπνιον, το οποίον με κατέπληξε και οι διαλογισμοί μου επί της κλίνης μου και οράσεις της κεφαλής μου με τάραξαν». Να μην σημειώσουμε όλα τα μου και όλα τα με. «Δια τούτο εξέδωκα πρόσταγμα να εισαχθώσιν ενώπιόν μου πάντες η σοφή της Βαβυλώνας, δια να φανερώσωσιν εις εμέ την ερμηνείαν του ενυπνίου. Τότε σήλθον οι μάγοι, οι επαϊδοί, οι χαλδαίοι και οι μάντης, και εγώ είπα το ενύπνιον έμπροσθεν αυτών, αλλά δεν με εφανέρωσαν την ερμηνεία αυτού. Ύστερον, δε, ήρθαν ο Δανιήλ ενώπιόν μου, το οποίου το όνομα ή το Βαλτασάσαρ. Κατά το όνομα του Θεού μου, και εις το οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών, και έμπροσθεν τούτου είπα το ενύπνιον λέγον Βαλτασάσαρ, άρχον των μάγων, επειδή εγνώρισα ότι το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εν σύ και ουδέν κρυπτών είναι δύσκολον εις σε, υπέ τας οράσεις του ενυπνίου μου, το οποίον είδον και την ερμηνείαν αυτού. Και πάλι οι σοφοί άνθρωποι της Βαβυλώνας καλούνται στο βασιλιά και αδυνατούν πάλι να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν το όνειρό του, όπως είδαμε ότι έγινε στην αρχή του βιβλίου αυτού. Ο Θεός έδωσε στον Ναφουδονόσορα τα όνειρα και εκείνος μόνο μπορούσε να δώσει και την ερμηνεία. Τελικά κατέληξε στον Δανιήλ. Ο Ναφουδονόσορ έμαθε ότι ο Δανιήλ είναι άνθρωπος γεμάτος με το πνεύμα και ότι οι ερμηνείες του δίνονταν από τον Θεό. Ο Ναφουδονόσορ περιγράφει το όραμα που είχε και μας δίνει μια πληθώρα προσωπικές αντωνυμίες του εγώ. Νομίζω ότι η οικογένεια κρατούσε την φρενοβλάβεια του ανθρώπου αυτή κρυφή. Δεν μιλούσαν πολύ γι' αυτό, αλλά οι κοντινοί του άνθρωποι το γνώριζαν. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλές προσωπικότητες, ηγέτες στην ιστορία, έπασχαν από παρόμοιο πρόβλημα. Ο Αντίοχος, ο Επιφανής, ο Κάρολος ο Δεύτερος της Γαλλίας, ο Κρίστιαν, ο Έβδομος της Δανίας, ο Γεώργιος ο Τρίτος της Αγγλίας, ο Ιούλιος Κέσταρας, ο Ναπολέων, ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό επίσης συνέβαινε στην Ισπανική βασιλική γενιά, στη Ρώσικη αλλά και στην Αγγλική. Ο Ερίκος ο Έκτος της Αγγλίας ήταν αληθινά τρελός για δέσιμο. Ο Χίτλερ επίσης είχε το ίδιο πρόβλημα. Και εδώ το κεφάλι από χρυσό στο άγαλμα το οποίο είδε ο Ναφουδονόσορ ήταν ο ίδιος παράφρον. Δεν κυβερνούσε μεσόαστας φρένας. Το κλειδί του κεφαλαίου αυτού βρίσκεται στο εδάφιο 17. Και είναι σημαντικό να σημειώσουμε στο σημείο αυτό τι λέει. «Το πράγμα τούτο είναι διαπροστάγματος των φυλάκων και υπόθεσης δια του λόγου των Αγίων, ώστε να γνωρίσω συν οι ζώντες ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σόντι να θέλει δίδει αυτήν και το εξιθένημα των ανθρώπων καθιστά επ' αυτήν». Ο Θεός λέει ότι τοποθετεί τους θρόνους του κόσμου τούτου το εξουθένημα των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας δίνει αυτούς τους κυβερνήτες που αξίζουμε και αυτό το είδος που θέλουμε. Υπήρχαν πολλοί κυβερνήτες που, όπως είπαμε, ήταν διαταραγμένοι. Ο Θεός θέτει στα βασίλεια τα εξουθενήματα των ανθρώπων. 2.500 χρόνια από τότε που ο Ναβουδονόστορ επαλήθευσε την αλήθεια αυτής της δήλωσης. «Ιδού εωράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου, έβλεπον και ιδού δέντρον εν μέσω της γης και το ύψος αυτού μέγα. Το δέντρον εμεγαλύνθη, εδυναμώθη, και το ύψος αυτού έφτασεν έως του ουρανού, και η θέα αυτού ως των περάτων πάσης της γης. Τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολλής, και ένα αυτό ήτο τροφή πάντων, υπό τη σκιάν αυτού, ανεπάβοντο τα θηρία του αγρού, και εν της κλάδης αυτού κατεσκίνουν τα πετινά του ουρανού, και εξ αυτού ετρέφετο πάσα σάρξ. Είδον εν τες οράσεσι της κεφαλής μου, επί της κλίνης μου, και ιδού φύλαξ και άγιος κατέβει εκ του ουρανού, και εφώνησε μεγαλοφόνος και είπεν ούτω, κόψατε το δέντρον και αποκόψατε τους κλάδους αυτού, εκτινάξατε τα φύλλα αυτού και διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού, ασφίγωσι τα θηρία υποκάτωθεν αυτού και τα πετινά από τον κλάδον αυτού. Το στέλεχος όμως των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν τον τρυφερό χόρτο του αγρού και θέλετε βρέχεστε με τη δρόσον του ουρανού και ημερής αυτού θελείστε μετά των θηρίων εν το χόρτο της γης. Η καρδία αυτού θέλει μεταβληθεί εκ της ανθρωπίνης και θέλει δοθεί εις αυτόν καρδία θηρίου και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επ' αυτόν. Τα εδάφια αυτά αποτελούν την ουσία του ονείρου του Ναβουδονόστορα, το οποίο επικεντρώνεται γύρω από ένα δέντρο, το οποίο ψήλωσε τόσο που έφτασε στον ουρανό και ήταν τόσο πλατή που σκέπασε όλη τη γη. Το δέντρο ήταν αϊθαλές και τα φύλλα του πολύ όμορφα. Ήταν ένα δέντρο με καρπούς και τα φρούτα του τα έτρωγαν όλοι. Τα θηρία του αγρού αναπαύονταν στη σκιά του και τα πουλιά στα κλαδιά του. Στην Αγία Γραφή ένα δέντρο αντιπροσωπεύει πολλά πράγματα. Ένα δέντρο μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν άνθρωπο. Γι' αυτό σαν δέντρο γίνεται, που είναι φυτευμένο εκεί που τρέχουν τα νερά, δίνει τους καρπούς του στον καιρό του, το φύλλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει. Αυτός είναι ο ψαλμός ο πρώτος. Επίσης ένα δέντρο αντιπροσωπεύει ένα έθνος, στον Εζεκίλ 31, στο Μαθαίο 24. Το δέντρο του συναπιού στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 13, αντιπροσωπεύει την χριστιανοσύνη σήμερα. Το δέντρο της ελιάς αντιπροσωπεύει τον Ισραήλ και τους εθνικούς, στο 10ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Το δέντρο λοιπόν εδώ αντιπροσωπεύει πρώτα τον Ναβουδονόστορα, καθώς και το βασίλειο της Βαβυλώνας. Ο βασιλιάς και το βασίλειό του είναι αδιαίρετα. Οι φύλακες που αναφέρονται στο όνειρο και οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Οι φύλακες είναι οι άγιοι αυτοί που διαχειρίζονται τις υποθέσεις του κόσμου αυτού. Το βιβλίο του Δανιήλ μας ξεκαθαρίζει ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει όντα τα οποία διαχειρίζονται το σύμπαν και τον κόσμο στον οποίο ζούμε και εμείς. Ο Θεός έχει τους διαχειριστές του, κάτω από τους οποίους είναι όλα τα άλλα δημιουργήματα. Αντίθετα με αυτό, ο Σατανάς έχει τα δικά του όργανα που έχουν δικαιοδοσία σε συγκεκριμένους τομείς και συγκεκριμένα έθνη. Θα δούμε όμως περισσότερα στη συνέχεια του βιβλίου του Δανιήλ. Οι φύλακες αυτοί τα βλέπουν όλα, τα ακούν όλα, τα λένε όλα. Πολλοί πιστοί σήμερα νομίζουν ότι μπορούν να ζουν κρυφά και ότι δεν είναι κάτω από το άγρυπνο μάτι του Θεού. Μιλούν για την απόλαυση της ιδιωτικής ζωής. Αλλά αν θέλετε να ξέρετε, δεν υπάρχει τέτοια ιδιωτική ζωή. Ο Ψαλμός 139, στα εδάφια 7 με 12, μας λέει ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον Θεό. Δεν υπάρχει κρυφή αμαρτία στη γη. Η κρυφή αμαρτία στη γη είναι σκάνδαλο στον ουρανό. Τα δημιουργήματα αυτά γνωρίζουν τα πάντα για σένα. Και αν είσαι χριστιανός, καλύτερα να εξομολογηθείς αυτή τη μυστική αμαρτία στον Θεό. Το δέντρο τώρα έχει κοπεί. Και ένας δεσμός σιδήρου και χαλκού τοποθετήθηκαν γύρω από το στέλεχος για να δείξει ότι θα αυξηθεί και θα καρποφορήσει ξανά σε 7 χρόνια. Και η καρδιά του βασιλιά, δηλαδή του δέντρου, θα μετατρεπόταν σε θηρίο. Το πράγμα τούτο είναι διαπροστάγματος των φυλάκων και υπόθεσης δια του λόγου των Αγίων, ώστε να γνωρίσω συνειζόντες ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σ' ό,τι να θέλει δίδει αυτήν και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ' αυτήν. 3 πράγματα μαθαίνουμε από το όνειρο του Ναβουδονόσορα. Πρώτον, ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων. Αν νομίζετε ότι ο Θεός έχει παραιτηθεί σήμερα και έχει αποσυρθεί από αυτό το σύμπαν, είστε γελασμένοι. Το σύμπαν δεν έχει χαλαρώσει. Ο Έμερσον έκανε λάθος όταν είπε ότι τα πράγματα είναι πάνω στη σέλα και υπεύουν την ανθρωπότητα. Απλά συμβαίνει να είναι κάποιος άλλος πάνω στη σέλα και να έχει τον έλεγχο της γης. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς το θρόνο του και θα χλεβάσει ο Κύριος. Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος. Με το θυμό του θα το συνταράξει. Εγώ θα πει έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιο μου βουνό, διαβάζουμε στο δεύτερο ψαλμό. Ο Θεός λέει ότι θα συνεχίσει και θα εκπληρώσει το σκοπό του στον κόσμο. Επιτρέψει τον Σατανά να συνεχίσει με μια ανώσια πλοκή για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ο Θεός δείχνει κάτι στα δημιουργήματά του σήμερα. Λέγονται πολλά σχετικά με τον Σατανά, τα οποία είναι εντελώς αντιβιβλικά, εντελώς λανθασμένα. Έθνη ανέρχονται και αποτυχάνουν να διδάξουν στους ανθρώπους ότι ο Θεός κυβερνά και ανατρέπει τα βασίλεια του κόσμου αυτού. Αν νομίζω ότι το έθνος μας είναι το αγαπημένο του Θεού και ο Θεός δεν μας κρίνει, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο Θεός θα κρίνει κάθε άνθρωπο. Και αυτό, φίλοι μου, θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να σκεφτούμε τη δική μας την πορεία. Πώς στεκόμαστε μπροστά στον Θεό? Ο Θεός ανεβάζει και κατεβάζει βασίλεια. Ανεβάζει και κατεβάζει ανθρώπους. Και θα κρίνει και εμάς. Ας τακτοποιηθούμε σήμερα μαζί Του. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία. Ας μην το μελήσουμε. Και με αυτή την παρότριση, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.